habeen wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida laanta afka soomaaliga v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. waa fiidnimo salaasaha bisha diseembarna waa 4-10. waxaad naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban iyo hirar fanada magaalooyinka qaar iyo bogeyn internetka v o a somali.com. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda caawa ee dunidana waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan amniga mid ka mid a degmooyinka Muqdisho oo sii xumaaday.
Madaxda qaranka tiin intaanoo joogta, intaanoo duubaba, intaanoo madaxa, intaanoo odayaala, wax macquula maahan in cunug calaq dhala ku wataa inu noo tahay. Saas darteed war dhow ma yaallo, warku waa kooban yahay, waxqabadaa loo baahan yahay. Magaalada ammaan calaq uga tagnay fulistayaal ama wax ka qaban. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.
waxaa kale oo aan idiin haynaa barnaamijkii galka baadhista oo ku saabsan dhibaatooyinka abaaraha ka taagan Soomaaliya.
Dadka Soomaalida waa ciid maal ama candhamaal, labaduna waxay ku xiran yihiin roobka. Culayska abaartuna wuxuu u badnaa gobollada koonfurta Soomaaliya. Roob yaryara ka da-ay aakhirkii bisha November.
Qodobadaasi iyo warbixino kale ayaan idiin haynaa. Marka horese kusoo dhawaada warkii dunida. wararka ka imanaya xerada dhagax la ee ka tirsan xeryaha qaxootiga dhadhaab ayaa la sheegayaa in uu dab ka kacay suuqa weyn ee xeradaasi. Suuqan oo ka mid ah kuwa ugu waaweyn deegaankaasi ayaa dabkaasi u burburiyey meherado iyo dukaamo badan oo halkaasi ku yaalay. Muuqaalada laga soo duubay suuqaasi ayaa muujinaya dabka oo gubaya dhismayaasha ka samaysan bacaha iyo maryaha iyo dadka oo ka cararaya dabka. Suuqan ayaa la sheegay inaanay ahayn markii ugu horreysay ee uu dabka kaco. golaha xuquuqul insaanka qaramada midoobey ayaa maalinta jimco ah kulan gaara ka yeelanaya xaaladda adag ee ka taagan dalka Itoobiya kadib codsi uga yimid midowda Yurub. codsigan waxaa taageeray 3 meelood oo meel ka mid ah 74 dal ee xubnaha ka ah madashaasi iyo sidoo kale kormeerayaal uu ku jiro Mareykanku. qaraar qabyo ah oo uu soo bandhigay midowda Yurub ayaa cambaareeyey xadgudubyada ay geysteen dhammaan dhinacyada isku haya gobolka Tigray ee Itoobiya, taas oo madaxda xuquuqda aadamaha ee qaramada midoobey ay sheegtay bishii hore in ay noqon karto dembiyo dagaal. haddii la meel mariyo qaraarka midowda Yurub, waxay Itoobiya u samayn doonaan guddi caalami ah oo khubaro ah oo dhinaca xuquuqul insaanka ah si ay baaritaan dheeraada u sameeyaan ayna warbixin ku soo celiyaan muddo sanada gudaheed. diblomaasiyiin ka socda dalalka midowda Yurub uga qaybgalaya wadahadalada nukliyeerka ee Iiraan ee ka socda magaalada Vienna ayaa sheegay in mowqifyada cusub ee ay dowladda Iiraan qaadatay ay yihiin kuwo ka baxsan heshiiskii la gaaray 2015. diblomaasiyiinta ayaa sheegay inay ka cabsi qabaan in heshiiska nukliyeerka ee Iiraan uu noqdo mid aan macno badan ku fadhiyin, waxaanay walaac ka muujiyeen xawliga uu ku socdo barnaamijka nukliyeerka ee Iiraan. hadalladan ayaa kusoo beegmaya iyadoo dalalka reer galbeedku ay hore ugu eedeeyeen Iiraan inay ka noqotay amaba ay ka baxday heshiiskii hore ee laysla meel dhigay. magaalada Riyaad ee caasimada boqortooyada Sacuudiga waxaa maanta oo salaasaha ka furmay shir madaxeedkii lixaad ee dalalka xubinta ka ah golaha iskaashiga ee wadamada Khaliijka. shirkan ayaa kusoo beegmaya iyada oo muddo sanad ah ay kasoo wareegtay heshiiskii laga gaaray arrinta dalka Qatar iyada oo wadamada Sacuudiga, Imaaraadka, Baxrayn ay go'doomiyeen dalkaasi Qatar. sidoo kale waxa uu shirkani kusoo beegmaya iyada oo meel xasaasi ay marayaan wadahadalada quwadaha caalamku ay la leeyihiin Iiraan si loo xakameeyo barnaamijkeeda nukliyeerka, barnaamijkaasi oo ay dalalka Khaliij ku arkaan mid ammaankooda halis ku ah. dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. dadka degan degmada Kaaraan ee magaalada Muqdisho ayaa maalmihii lasoo dhaafay wajahaya xaalad amni xumo kadib markii ay xaafadaha qaarkood ay soo galeen koox burcadaha oo dhac ka geysta. Ciidamada booliiska ayaa bilaabay howlgallo ka dhan ah burcadda. Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixintan inoo soo diray.
muddooyinkii lasoo dhaafay dadka degan xaafadaha degmada Kaaraan ay ka kooban tahay waxay wajahayeen xaalad amni xumo, waxayna gabalaca qoraxda kadib hoosta ka soo xoranayeen albaabada guryaha ay degan yihiin cabsi ka jirta awgeed. burcad ku hubaysan qoryo, mindiyo iyo ciyaal warif ayayna ka soo istaagi waayeen bannaanada guryahooda iyo waddooyinka dhexmara xaafadaha. tani ayaa keentay in maanta degmada Kaaraan kuna si gaara loogu dul istaagay jihaad ay ka jirta dhibka uu gaarka ah dadka degan Kaaraan iskugu yimaadeen, xubna ka socday xukuumadda dowladda dhexe, dowladda hoose Xamar, saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka, saraakiisha booliiska gobolka Banaadir, odayaal dhaqan. Ugaas Maxamuud Ugaas Cali oo ka mid odayaasha dhaqanka ayaa si adag kaga hadlay daruufaha adaga ka jira degmada Kaaraan, gaar ahaanna mid amni xumo.
wax horumara oo degmada Kaaraan ay ka watasho karto degmada Kaaraan yaalla uma jiraan. waxaan ka hadlaynaa waa calaq, waxaan ka hadlaynaa waa cunu qalloocaro macaawis iyo calaq iyo isku wata qoray oo ciduu ka amar qaatay aysan jirin aa degmada maamula. marka wax horumar la yidhaha iska dhaafa emergency xataa kan ugu xumaa ku jirno. sidaas darteed mudan ayaali marwooyin meeshaan wax horumar la yidhahna ma jiraan, wax nabadgelyo la yidhahna kama jiraan. inaan runta isu sheegno, run ku noolanaa fiican, horumar iyo barwaaqo iyo nabadgelyo waa waxa hadda ka go'aansanaysa. jidda kama hadli karno, horumarna kama hadli karno, waxaan ka hadli karnaa ma jiraan, because waa madaxaan barnu ka qaadi la'aan. madaxda qaranka tihiin intaanoo joogta, intaanoo duubaba, intaanoo madaxa, intaanoo odayaala, wax macquula maahan in cunug calaq dhala ku wataa inuu noo tagay. saas darteed war dhow ma yaallo, warku waa kooban yahay, waxqabadaa loo baahan yahay. magaalada ammaan calaq uga tagna iyo alkulistayaal ama waxaan ka qaban. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.
wasiirka amniga xukuumadda Soomaaliya Cabdulaahi Maxamed Nuur oo ka hadla shirka ayaa hoosta ka xariiqay in aan la aqbali karaynin cid ku labisan dareeska ciidanka oo dhib ka geysanaysa dadka degan Kaaraan.
meeshan waxaa laga dhawaajiyey inay jiraan dad hubaysan oo qoryo wata, aan ahayn kana tirsanaynin ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya. qofka soo xirta dareys sifa sharci daraa ku soo xirta qorina soo qaata isla ficilka isla markaas wuxuu ku jiraa faldembiye, asigoo wax fala u geysta aan la arag, waayo taasaaba dembi ah. inuu dareys soo xirto asigoo aan haysan sharciyada uu ku soo xirto, inuu qori soo qaato asigoo aan haysan sharciyada uu ku soo qaato. waxaan rabaa inaan idiin xaqiijino inay fariintaasina soo gaartay aniga iyo guddoomiyaha iyo wasiirada iyo saraakiisha kale halkan joogana aan ka tashanay. dhowaanna aan ka qaadi doono tallaabada ku haboon.
guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Cumar Maxamed Maxamuud Cumar Finish ayaa sheegay in laga soo wariyay degmada Kaaraan qaybo ka mid a in laga furay warshada lagu sameeyo waxyaabaha maanka duuriya, wuxuuna xusay in amniga Kaaraan ee faraha ka baxa uu yahay mid ka tan badisa maamulka degmada kan ciidanka booliiska ee nabasugidda.
sidoo kale waxaa la sheegay warshadahaas lagu sameeyo ama lagu farsameeyo daroogada ama khamriga macmalka ama noocyo kala duwan ee daroogada inay istaafiyo iyo awoodo leeyihiin oo aan si sahlan loo suuli karin. taas macnaheedu waxay tahay booliiska degmada oo saldhigga jooga, nabadsugidda degmada, ayaa maamulka degmaduba inay ka awood badan yihiin. taasi marka kama dhigna inay ka awood badan yihiin bulshada faraha badan ee wanaag doonka ah ee horumarka iyo wanaagga doonaysa ee ku nool degmada. kama dhigna inay maamulka hadda aan sheegay dowladdii usoo magacowday meesha inay ka awood badan yihiin. marka waxaad qarsato waa ku qurunsadaan ayay soomaalidu tiri. meel fog oo shisheeye ama xaafado kale ama deegaano kale ama dalal kale loogama imaane. waxaad mooddaa isxilqaankii bulshadu inuu yaraaday ama laysku halleeyay hawsha. sidaa darteed shakhsiyaad fara ku tiris ah oo xumaan doonihi ay ka firfircoonaadeen dadkii samaan doonka ahaa ama wanaagga ka shaqaynaya.
dadka degan degmada kaaraan ayaa wajahaya culeysyo xooggan oo ka imaanaya rag ku labisan dareyska ciidanka oo qaarkood la sheeganay yihiin askar ka tirsan ciidamada dowladda burcad wadata mindiyo iyo ciyaal warif ama dhalinyaro xilliga habeenkii u dagaalama qaab xaafad xaafada. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
halkaad nagala socotaana waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a. haatana dhegeystayaal, waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii galka baadhista. waxaa nala socodsiinaya haaruun macruuf.
xaaladda abaaraha soomaaliya waa ay kasii daraysaa, inkastoo ay roobab aan badnayn ka da-een meelaha qaarkood. sidaasi waxaa galka baarista u sheegay hay-adda iskudubaridka gargaarka bani-aadminimo ee qaramada midoobay ee magaceeda loo soo gaabiyo OCHA. Ian Redley, madaxa xafiiska iskudubaridka gargaarka bani-aadminimo ee qaramada midoobay, ayaa waraysi gaar ah oo uu siiyey barnaamijka galka baarista waxa uu faahfaahin kaga bixiyey xaaladda abaarta xilligan taagan. waxaana uu sheegay in roobabku ay celcelis ahaan ka hooseeyaan heerkii la rabay.
There's not enough rain. It has rained in a few parts of the country over the last few weeks.
Xaaladda roobku waxa weeyey maddi in roob ku filan meelo kooban oo dalka ka mid ah ayuu ka da-ay usbuucidii lasoo dhaafay. hase yeeshee roob u dhow mid ku filan ma ahayn. sidaasi darteed waxaynu xilligan ugu yeeraynaa roob aad u yar. waxayna ila tahay inay taasi uga sii daran tahay labadii xilli sanadeed ee roobabku ay di'i waayeen ama yaraadeen. inkastoo meelo kooban uu ka da-ay, haddana waxaa muhiimaddu tahay inaan ku jirno xilli sanadeedkii saddexaad ee roobka la helay uu ka hooseeyo heerkii la rabay. waana sababta ay xaaladda abaartu u sii xumaanayso guud ahaan waddanka.
Ian Ridley waxaa kale uu sheegay in xogta ay hayaan ay muujinayso in ceelashii ay sii gurayaan heerka biyaha webiga oo ka yimid roobab ka da-ay dhulka sare ee Itoobiyana uu hoos u sii dhacayo. madaxa hay-adda OCHA Ian Ridley waxa uu intaas ku daray oo uu sheegay inay jiraan tilmaamo muujinaya inay abaartu sii xumaanayso oo ay ka mid yihiin cudurada ka dilaacay meelaha qaarkood oo sii badanaya.
So we have data from various tools that the humanitarian community uses.
waxaan xog ku helnaa habab kala duwan oo ay hay-adaha gargaarku isticmaalaan. tusaale ahaan, waan ognahay in ceelashii biyahoodii oogada u dhowaa inay gurayaan, taasi oo sii kordhinaysa baahidii loo qabay ceelasha guntoodu hooseyso. inkastoo heerka biyaha webiyada waddanka sare uu u kacay maalmihii lasoo dhaafay sababta oo ah roobka ka da-ay dhulka taagga ah Itoobiya, haddana marka biyahaasi ay webiga sii qaadaan, heerka webiga mar kale ayuu hoos u dhici doonaa. guud ahaan, helitaanka biyaha ayaa aad u hooseeya, waxaan aragnay oo taas ka dhashay waxa weeye in xoolaleydii ay la guurayaan xoolahoodii iyaga oo biyo raadinaya. laba usbuuc ka hor waxaan joogay ceel Bardeen, waxaan la hadlay dad xoolaley ah oo doonayay in ay iibiyaan geela iyo riyihii, sababtoo ah walaaca ay ka qabeen haddii ay iibin waayaan oo ay dakhli ka heli waayaan in xoolahaasi ay dhiman doonaan oo ay sidaasi wax ku waayi doonaan. waxaan maqlaynaa in dadku ay barakacayaan iyaga oo biyo raadinaya. dadka miyiga ayaa u soo guuraya magaalooyinka. tusaale ahaan, waxaan joogay magaalada Luuq laba usbuuc ka hor, waxaan maqlay dad ka soo barakacay deegaano 30-40 kilomitir u jira, mararka qaarkoodna meelo kasii durugsan ka imanaya iyaga oo biyo raadinaya. Luuq waxa ay saaran tahay webiga, waana sababta ay u imanayaan, sababtoo biyo ma jiro tuulooyinkoodii. caddayn kale ee aan ku ogaanay in abaartu saameynayso dadka waxa weeye waxaa kordhaya cudurada dhalanaya, sida cudurada shubanka, daacuunka, jadeecada. waxyaabaha asaasiga ah ee lagu garto inay jirto baahi bini aadamnimo waa ay sii kordhiyaan.
That's another indicator that the drought situation is worsening because the indicator, the basic indicators of humanitarian need are all increasing.
Ian Ridley, madaxa hay-adda OCHA, waxa uu ka hadlay sida ay abaaruhu u saameeyeen dadka xoolo dhaqatada ah ee ku nool dhulka miyiga. waxa uu sheegay in qiimaha xoolaha oo qayb muhiima uga jira nolosha dadka uu hoos u dhacay.
So the main concern for pastoralists is that if their animals weaken and die, they lose their livelihoods, they lose the value.
walaaca ugu weyn dadka xoololeyda ah waxa weeye in haddii xoolahooda ay weydoobaan ayna dhintaan inay baaba-ayso wixii ay noloshoodu ku tiirsanayd oo ay xoolihii qiimo beelayaan, taasi dhab ahaan way dhacaysaa. ceelbarde waxaan kula hadlay dad iibinayay riyo. Waxay ii sheegeen in qiimaha rida uu ahaa markaasi wax u dhigma $25, waxaana qiimuhu hoos ugu dhacay $60 bilihii dhowa. Xoolihii waa ay qiimo beelayaan. Tan ugu xunna waxa weeye inay xoolihii dhintaan oo ay meel cidla ah ku soo dhacaan. Dhowr maalmood ka hor waxaan joogay Garbahaaray, waxaan ka maqlay dadkii Garbahaaray soo gaaray. Maalmihii ka horreeyey haweeney ayaa noo sheegtay inay ka dhinteen 200 oo riyood. Sidaas darteed saamaynta qoyska xoolahaasi ka dhinteen dakhli ahaan waa mid aad u weyn, waxayna ka dhigan tahay inay magaalooyinka u imanayaan gargaar bini aadamnimo si ay u badbaadaan.
On a family of losing those animals is significant in terms of income and means that those people come to rely on humanitarian assistance for survival.
Ocha waxay abaaraha Soomaaliya ka sameysay qiimeyn hordhaca si loo fahmo xaaladda abaaraha iyo jihada ay ku socoto. Ian Rilli ayaa galka baarista la wadaagay waxyaabaha ay ku ogaadeen qiimeyntaasi.
So we've done together with the national and state level authorities, we've done a nationwide rapid assessment.
Waxaan qiimeyn degdeg ah guud ahaan waddanka la sameynay maamulada heer qaran iyo heer goboleed si aan u fahanno waxa dhacaya. Xogta hore ah waxay muujinaysaa in xaaladdu ay ka xun tahay sidii aan filaynay. Waxaan ku qiimeynay inay durba ku dhawaad 3 milyan oo qof ay la ildaran yihiin saameynta abaaraha. Waxaan filaynaa in tiradaasi ay sii kordho. Waxaan ogaanay in dad ka badan 100,000 oo qof ay guureen iyaga oo biyaraadinaya ama ay barakaceen abaaraha dartood. Waan filaynaa inay tiradaasina sii kordho.
Dowladaha Soomaaliya iyo Kenya ayaa hore ugu dhawaaqay xaalada bani aadminimo oo degdeg ah abaaraha taagan awgood. Labada waddanba waxaa ku leedahay xoolo badan, waxaana sii xumaatay xaalada bani aadminimo kadib markii ay hoos u dhaceen wax soo saarkii beeraha iyo xoolihii oo leeday. Xaaladaas oo kale waxay ka taagan tahay koonfurta iyo bariga Itoobiya oo ku jiro gobolka ismaamulka Soomaalida. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa 23-kii bishii hore ku dhawaaqay inuu dalku galay xaalad degdeg ah oo bani aadminimo abaaraha taagan awgood. Ra-iisul wasaaraha oo ku dhawaaqay go'aankiisa waxa uu yiri:
maanta oo taariikhdu tahay 23-kii bishii November 2020, kadib markaan dhageystay warbixintii ay soo diyaariyeen guddiga aan u magacaabay xaaladda abaaraha ee dalka, taas oo muujisay inuu dalku ku sugan yahay xaalad adag oo keeneen abaaruhu. Sida darteed waxaan ku dhawaaqayaa inuu dalku galay xaalad degdeg ah oo bini'aadamnimo, loona baahan yahay gurmad degdeg ah guud iyo dibad.
Hadalka ra-iisul wasaaruhu waxa uu yimid markii qeyladhaan ay ka soo yeertay gobollada dalka, gaar ahaan dadka xoolaleyda ah iyo kuwa beer qodotada oo wax soo saarkoodii waayey ama si weyn hoos ugu dhacay. Abaarahan ayaa hay-adaha gargaarka oo ay ku jirto Hay-adda Cuntada iyo Beeraha Qaramada Midoobay ee FAO ay sheegeen inay ugu wacan tahay markii 3 xilli roobaad la waayey roobabkii la sugayey jiilaalkaasi oo ka soo bilowday dabayaaqadii sanadkii 2020-ka. Meelaha ugu daran ee ay qeyladhaantu ka soo yeertay waxaa ka mid ah gobollada koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya, iyo weliba gobollada ay Soomaalidu degto ee waqooyi bari Kenya iyo bariga Itoobiya. Haddaba abaarahaysa soo biirsan iyo 3 xilli roobaad ee uu baaqday roobku ayaa ku dhuftay Soomaaliya iyo waddamada kale ee bariga Afrika. Roobab aad u liita oo la helay bilihii Oktoobar ilaa Disembar ee sanadkii 2020-ka oo ay daba socdeen roobabkii Maarso ilaa May ee sanadkan oo la waayey, oo ay ku biirsantay cimilo qalalan bilihii Oktoobar iyo Disembar ee sanadkan, ayaa sii xumeeyey abaaraha. Sida ay qoraal ku sheegtay qaybta ka digta macluusha iyo xaaladaha degdega ah ee Hay-adda Cuntada Adduunka iyo Beeraha ee FAO oo dhowaan falanqayn ka samaysay xaaladda abaaraha, Cabdi Xuseen Roble waa maareeye ku-xigeenka qaybta falanqaynta iyo nafaqadarada ee Hay-adda Cuntada iyo Beeraha Qaramada Midoobay.
Sida ula socoto, dadka Soomaalida ah waa ciid maal ama candhamaal, labaduna waxay ku xiran yihiin roobka. Culayska abaartuna wuxuu u badnaa gobollada koonfurta Soomaaliya. Roob yaryaraa ka da-ay aakhirkii bisha November 2019, roobabkaasi waxay ahaayeen xili dhaaf, mana ahayn roobab. Dhaysta roobabku waxaa la rabay inay bilaabaan Oktoobar iyo ka hor oo ay socdaan ilaa iyo November. Marka hal maalin ama laba maalin oo roob ah ayaa meelaha qaar ka da-ay. Marka dadka quusii ay joogeen waa kasoo laabteen oo wax badan ayaa iska bedelay niyadooda. Xoogaa relief in la helo oo yacni culayska uu intii ka fududaado waa suuragal, waana la filanayaa meelaha qaar. Meelaha qaarna sidii u shidan tahay oo abaartii wax badan iskama bedelin. Marka culaysku weli waa taagan yahay dhihi karaa markaan fiiriyo, sababtoo ah dibkii lasoo maray roobka yimid intii nooleed oo ka badbaaday oo xoolaheed uu badbaadinayaa karoobka isaga ama dalagga wax badan uma tali doono sababtoo ah waqti dambe uu daayay markii la rabay inuu xilliga mar hore bilowdo. Marka isku soo celceli, abaarta xooggeedii waa jiraa qaybo ballaaran oo dalka ka mid ah.
Cunnayarida koonfurta Ethoobiya, Soomaaliya iyo Kenya ayaa durba lagu tilmaamay inay aad u hoosayso heerkeedu. Hawada qalalan iyo roob la'aantuna waxay keeneen inay hoos u sii dhacaan wax soo saarkii beeraha iyo kii xoolaha, sida ay sheegtay qaybta ka digta macluusha ee hay-adda FAO. Hay-adaha gargaarku waxay intaas ku dareen in roob yaraantii Oktoobar, Noofembar iyo Diseembar awgeed wax soo saarkii hay-adda Soomaaliya ay hoos u dhacday 50-70% marka loo eego 10 sano ee u dambeysay. Meelo ka mid ah dalka Kenya xooluhu waxay caano yareeyeen ilaa 50%. Dalka Ethoobiyana meelaha qaarkood waxay hay-adda FAO sheegtay in xooluhu ay caano yareeyeen 80%. Sidoo kale gobollo ka mid ah dalka Ethoobiya waxaa hay-adaha gargaarku ay sheegeen in xoolaha dhintay lagu qiyaasay 60,000 oo neef. Cabdi Xuseen Rooble, maareeya ku-xigeenka qaybta falanqaynta iyo nafaqadarrada ee hay-adda cuntada iyo beeraha qaramada midoobay, ayaa mar kale ka warramaya aafada abaarta ee xoolaha iyo wax soo saarka isdhimay.
Dadku markay fiirinayaan culayska waxay ka fiirinayaan dhinacyo badan. Technically yani markii la qiyaaso 10-15 dadku badankoodi leeyihiin 100% inay ka baxday looda, waa kala badan tahay. Actually loodii ka timid dhinacan Kenya ee xuduudka aad u dhimatay, taasi 100% ka badana baxday. Laakiin loodii dadka loo yimid ee deegaanka ahaa, maadaama dhulkana yaqiinay dhimashadu waa ku yarayd, inkastoo number badan tiro badan oo laftigooda wax u dhimi karta hayntooda ay dhimatay. Marka qiyaasaha ugu macquulsan waxay sheegayaan 10-20% inay ka dhimatay looda gobollada koonfureed. Beelaha qaarna waxay gaarsiinayaan ilaa 30%.
Soomaaliyana sidoo kale waxaa dadka xoololeyda ah si weyn u saameysay caano la'aanta, sida uu sharaxayo gudoomiyaha degmada Afmadow ee gobolka Jubbada Hoose, Maxamed Amiin Cusmaan.
Dadka ay saameysay oo hadda abaarta macnaha maadaama roobda, laakiin xoolihii oo aanan caanona lahayn ay ka maalaan, ibna aanan u tangelayn inaan xoolihii ay gadanaynin, lacan kalena aynay haysanin. Populationka waxaan dhihi kara waa dhowr degmo dadkoodi weeyaan. Misaal degmada Afmadow oo aan dhihi karo 200,000 population ayaa ku nool, oo mataqaanaa xoolo dhaqataa siba looda iyo ariga, waa dadkaa baahan. Degmo Bardhaadhe oo iyadana mataqaanaa Afmadow markii laga hadlo degmo ahaan, Kismaayo 60 kilometer weeyaan inta u dhexeyso xuduudka zoonaha labada degmo. Xagga Dareereyna waa 45, xagga Bu'aalan waa 40, Xagar waa 40, meesha la yiraahdo ilaa xuduudka dhanka Gariley waa 200, xagga Dhoobleyna waxa weeyaan waa 145, xagga Bardhaadhe waxa weeyaan 75 baa dhiga. Marka dhulkaas dhulkaa degan ee xoolo dhaqatada ee looda iyo ariga ku dhaqnaa weeyaan dadka baahida hayso. Marka degmo Afmadow kaliya aan ka hadlo, marka aan ka hadlo degmo Bardhaadhe iyo degmo Kismaayo oo 50-60 kilometer inta laga gaaray aanan roob ka dayn Kismaayo agagaarkeeda, xoolahooda dhan ayagana xagga kale usoo gudbeen, waxa weyaan aagagnay soo galeen. Marka waxa weye dadkaasoo dhan waa dad baahan weyaan, waa dad baahan. Bu'aale wabiga Mareere dadka degan ku dhigo xoolahooda wabi roob markuuto wabiga way ka soo fogaadaan oo deegaankaasi soo gelayaan.
Cawaaqibka ugu weyn ee abaartan ee uga tegaysa deegaanka waa maxay?
Waxa weye waa laba arrin, mid waxa weyaan dadkii xoolo beelay oo xoolihii dhintay, iyo dadkii baahan waqtigan xaadirka oo wax raashin ay cunaan ayna haysanin.
Gudoomiyaha degmada Afmadow, Maxamed Amiin Cusmaan, waxaa degaankiisu ka mid yahay meelaha ugu badan ee ay ku soo qaxeen dadka xoololeyda ah ee abaartu soo barakicisay. Waxa uu leeyahay waxaa jirta baahi baahsan sababtoo ah dadku waxay ku tiirsanaayeen xoolaha.
Magaaladii waxaa ku soo qaxay dadkii xoolaha ka dhamaaday, laba sifood bay ugu soo qaxeen. Ayadoo baahidii u adkaysan waa baadiyaha oo neefafka yaraa u joogay aanay waxba ku haysanin, iyo iyagoo maqlay heyada iyo wax baa jira oo magaalooyinka wax isu siinaya ama dad jaaliyadaha dibadda wax kusoo diraan dadka. Marka dadka soo barakacaydaa haddeer Afmadow ahaan hal maalina 700 qoys timid.
Inkastoo khubarada gargaarka bani-aadminimo ay sheegeen in abaaraha ay ugu wacan yihiin xilli roobaadka baaqday, haddana waxaan meesha ka madhnayn isbedelada cimilada iyo jawiga dunida ee sii kululaanaya. Hay-adaha gargaarku waxay kaloo ka digeen in calaamadaha hadda taagan ee isbedelka cimilada laaniinya marka la eego horaanta sanadka soo socda bilaha Maarso ilaa May uu sii socon doono qalaylka ama roob la-aanta hadda jirta. Cabdi Xuseen Rooble, maareeya ku-xigeenka qaybta falanqaynta iyo nafaqadarrada ee hay-adda cuntada iyo beeraha qaramada midoobay, ayaa ka warramaya.
abaaraha marka ugu horreysay markii hore sanadihii hore markaad fiiriso waxaa la arki jiray 10 sano ama 15 sanoba shantii 10 sanoba mar inay dhacaan laakiin hadda waxaad u maleysaa 5 sanoba ama 4 sanoba 2 mar 3 mar inay dhacayaan cimiladu isbedeshay darteed yacni dadka qaar markii aad usii fiiriyaan cimiladu isbedeshay waxa u heliyo oo ay kalo ka hadlayaan yacni dhulka la xaalufiyey oo dhirtii laga baabiyey marka climate-ka ama cimiladu isbedeshay oo guud ahaan adduunyada saameysay taasay u helisa soomaaliya waxaan ku dhacay yani xaalufinta deegaanka oo meelihii dhirta ama forestiga lahaa yani ay yihiin dhul qaawan islamarkaana regulationkii ama yani inay simaan ama ay wax ka qayb qaataan yani deegaanka badbaadadiisa ay meesha ka baxday inahaasaa ugu waaweyn marka waxaad arkaysaa cimiladu isbedeshay marna inay keenayso roobo fara badan iyo daadad fara badan oo 3 bilood ama 6 bilood gudahood marna biyo laga cararayo oo lagu hafanayo 3 bilood ku xigtayna loo dhimanayo yani biyo la-aan marka waxa ugu salka ugu badan ama dhibaatada ugu badan ee hadda taagan waa cimilada isbedeshay oo aan loo haynin wax xal ah laakiin waa laga hadli karaa dhibaatada ay keeni karto haddaba waa laga hadlay 3 bilood ka hor 4 bilood ka hor waa la sheegay in roobka yaraanayaan weliba qiyaasaha qaar hadda waxay leeyihiin xilligan dayrta oo xumaa waxa ka sii xun oo yani wehelin doona saadaasha sida ay sheegayso xilliga guuga laftigiisa oo abriil fibray waxay leeyihiin roobku ma wanaagsanaan karo inkastoo wax soo socda oo qaalib yani qeyb ka cidna aanay si akureyd uga hadli karin haddana culaysku waa badanayaa haddii haddana yani roobku u xumaaday 3 xilli oo ka horreysa u xumaa xilliga sharaad hadduu galo abaar marka la qeexay waxaa lagu qeexaa yacni markii dhowr xilli oo isku xiga uu roob yar uu dhooco ama roobkuba la waayo marka waa sii xumaanaysa iyadoo jiilaalka la fenaray uu culus yahay haddii haddana gugii uu sii raaco u xumaado taasi waxay noqonaysaa in xarkaha laga laabto xoolaha oo ay aada u xumaato haddii uusan ilaahay xaalad wax ka bedelin.
Hay-adda cuntada iyo beeraha qaramada midoobay iyo kuwa kale ee gargaarkuba waxay ka digeen in haddii roob la waayo bilaha maarso ilaa may ee sanadka soo socda ay taas ka dhigan tahay in 4 xilli roobaad la waayay roobabkii taasi oo ka dhigan qallaylkii ugu xumaa ee dalka soo mara tan iyo 1981-kii sida ay sheegeen hay-adaha gargaarku dhammaan 3 waddan ee soomaaliya kenya iyo etoobiya waxaa kor u kacay qiimaha cuntooyinka iyadoo dadku ay xoolahooda u iibiyaan raashinka ay bani aadamku quutaan haddaba halkee ayuu marayaa gurmadka iyo jawaabta beesha caalamku ay ka bixinaysa abaarahan madaxa xafiiska isku dubaridka gargaarka bani aadminimo ee soomaaliya ian ridley waxa uu sheegay inay la hadleen kuwa deeqaha bixiya si ay u helaan dhaqaale ay wax uga qabtaan baahida jirta waxa uu sheegay in deeq bixiyayaashu ay kasoo jawaabeen ayna sheegeen inay usoo dadejin doonaan deeqda sanadka soo socota ay bixin lahaayeen taasi kasuka waxa uu sheegay in qaramada midoobay ay $8 million dhigtay xarunta dhexe ee ka jawaabista xaaladaha degdeg ah iyo $6 million oo ka imanaysa sanduuqa arrimaha bani aadminimo ee soomaaliya oo lagu bixin doono biyo dhaaminta gargaar caafimaad iyo adeegyada nafaqada waxaa intaasi dheer ayuu yidhi in adeegyada hore usoo jiray loo jiheeyey dhinaca abaarta gaar ahaan dhaaminta biyo la cabbi karo howlo badan ayaa socda ayuu yiri oo ku wajahan dhaaminta biyo nadiif ah ian ridle waxa uu dhinaca kale ka hadlay caqabadaha haysta hay-adaha gargaarka isagoo faahfaahinayana waxa uu yiri
I think the significant challenge that we have is the global funding environment is very difficult at the moment as we I think all know COVID-19 has had an impact on economies globally
caqabada ugu weyni waxa ay tahay in bii-addii deeqbixintu ay aad u adag tahay xilligan sida aan wada ognahay COVID-19 ayaa saameyn ku yeeshay dhaqaalaha dunida oo dhan taasi oo ka dhigan lacagta loo heli karo gargaarka bini aadamnimo inay yar tahay laakiin baahida bini aadamnimo ee dunida waa ay sii kordhaysay taasi darteed ayay muhiim u tahay inaan muujino waxa ka socda soomaaliya dadkana aan ku caawino fahanka in maalgelin waqti hore ah ay muhiim tahay caqabad kale oo aan xusayo waxay tahay in gaarsiinta gargaarka bini aadanimo ee meelaha qaarkood dalka ay kooban tahay sababtoo ah waxaa ku sugan kooxo aan dowli ahayn oo hubaysan waxaan ugu baaqaynaa iyaga iyo dhammaan jilayaasha kale in ay qaramada midoobay iyo hay-adaha kale ee bahwadaagta marin siiyaan si baahida wax looga qabto xilligan adag
to enable humanitarian access for the United Nations and NGO partners to meet the needs at this difficult time.
Dowladda Soomaaliya waxay ugu baaqday ganacsatada dadka maalqabeenka ah iyo qurba joogtaba inay is-abaabulaan oo ay kaalintooda ka ciyaaraan sidii loogu gurman lahaa dadka ay saameeyeen abaaraha taagan. Barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa haaruud macruuf oo idin leh nabadgelyo.
haatana dhegaystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka tubta nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
barnaamijka tubta noloshana waxaa idinla socotiin doona aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shirwax. aan ku bilownayada muddooyinkii u dambeeyey ay abaaro daran ka jireen meelo ka mid a deegaanada soomaalida ayaa bulshada ku dhaqan magaalada Kismaayo ay bilaabeen olole ballaadhan oo gurmada lagu gaarsiinayo boqolaal ka mid a dadkii ay abaarahaasi saameeyeen. faahfaahinta warkana waxaa magaalada Kismaayo nooga soo diray wariyahayaga Aadan Maxamed Salaad.
gurmadkan loo fidiyey boqolaal ka mid ahi dadka soomaaliyeed ee abaaruhu ay saameeyeen, kuwaas oo maalmihii u dambeysay kusoo barakacayay duleedka magaalada Kismaayo iyaga oo xoolahoodu ay ka soo dhammaadeen, ayaa waxaa deeq, raashin iyo sidoo kale agabyo kala duwan gaarsiiyey ururada bulshada rayidka ee ka howlgala magaalada Kismaayo, gaar ahaanna haweenka, iyagoona xaafadaha magaalada Kismaayo ka soo aruriyey raashin, dhar iyo agabyo kale, kuwa oo loogu talagalay in gurmad ahaan loo gaarsiiyo dadkaasi Soomaaliyeed ee abaaruhu ay saameeyeen. Maryan Mahad Aadan oo ah gudoomiye ku-xigeenka ururka haweenka ee gobolka Jubbada Hoose, qaybna ka ahayd haweenkii abaabulayay gurmadka dadkan la gaarsiinayo, ayaa dhankeeda ka warbixisay qaabka ay agabkan ku soo aruuriyeen.
haweenka dad bilicsan maadaama ay yihiin dadka dhibaatada maanta u nugul ay haween yihiin, waxaan u istaagnay inaan gabdhaha walaalaha inaan garab istaagno oo abaarta iyo dhibaatada haysato oo ilmaha duruufada banaanka la taagan ee la dayacsan ilmaha. hadda waan wadnaa facebook koowaad waa si gudoomiyaha ay sheegtay aan geynay, facebook labaadna hadda waan wadnaa oo waxaan rabnaa in maadaama ilaahay ma darkeena haddaa meel ay hoos ay ilmihii qoraxda ay ka gashtaan malahan, in bacay iyo aan u geyno raashin iyo dhar qabihii ilmaha ay xiran lahaayeen, inaan gurmadka u geyno, weliba aan dadaalka sii laba laabnaan rabnaa guryihii xaafadihii aan qaraacaynaa, suuqii waan ka gudubnay, ilaa xaafadihii aan u dhacno oon xaafadihii wareegahayna.
faadumo aadan katella, gudoomiyaha ururka haweenka ee gobolka Jubbada Hoose, ayaa dhankeeda sheegtay in guriguri ay u galeen xaafadaha magaalada Kismaayo, islamar ahaantaana guud ahaanba shacabka magaalada ay ka qayb qaateen gurmadka loo fidinayo dadka abaaruhu ay saameeyeen ee kusoo barakacay duleedka waqooyi ee magaalada Kismaayo.
gurmadka aan arkaysaan iyo alaabtan meesha taallo iyo lacagaha yaroon aruurinayno waxay isugu dhex jirtaa raashin iyo baco iyo dhar iyo maacuun waxaan u helnaan u talagalnay dadka abaaraha ay ku dhufatay ee dhibaatada sanadka masiibada ay ku dhacday inaan caawino, maadaama aan soo arna gabdho dhigeenna oo anaga walaalaheenna oo dhibaataysan oo xoolihii ay ka dhammaadeen oo awoodda ay ka dhammaatay oo ilmahooda ayaga khatar ay ku jiraan oo geedo hoostooda fadhiya aan soo aragnay oo facebook labaad waa facebookan facebook marka waan u tagnay alaab baan u geynay 180 qoysaan u geynay waxaan awoodna u geynay. haddana waxaan rabnaa mar labaad inaan ku noqono insha allah gabdhaha arkaysa meesha fadhi waa gabdhihii gurmadkooda ka imaaday magaalada ay ka imaadeen albaab kasta ay garaacayaan, gabadha keela bari siistay ee tenus keela siisa way ka soo qaadayaan, tii 20 soomaali ama hal doolar siisan way ka soo qaadayaan. waan u ururinayna insha allah waanan geynayna mana fariisanayna inta insha allah subxaana watacaala uuna kaafinayo roob iyo waxaan ku nasanay ilaahayna siinay.
gurmadka waxaa qayb ka ahaa wasaaradda haweenka iyo xuquuqda insaanka Jubbaland, gaar ahaanna wasiirka wasaaraddaasi Cadar Cabdullaahi Ismaaciil Juraati, waxaana dhankeedu ay walaac xooggan ka muujisay xaaladaha bini'aadnimo ee heysta haweenka Soomaaliyeed iyo caruurta kusoo barakacay waqooyiga magaalada Kismaayo.
dhammaan waxaan sameynay, waxaanu dirnay gabdhihii Soomaaliyeed ee ku noolaa degmada Kismaayo si aan dadkaas ugu gargaarno walaalaheenna ah in ay soo sameeyaan magaalada ay maaragtay u galaan dadka wax loo sheego la yiraahdo dadkaas oo walaalihiina soo barakacay oo xoolihii ka dhammaaday baa yaala yaa halkaas jooga, ayaanu maaragtay gabdhihii ee mid walbaba waxaan u dirnay xaafadaha tikiila bura heli karta idkii tikiila sokora heli karta iyo ganacsatada maxay ahayday dhar hadday tahay gogoshii la gogolanayay, hadday tahay caagadihii biyaha ay ku dhaansan lahaayeen, hadday tahay weelashii ay wax ku karsan lahaayeen, sababtoo dadkan ma aysan awoodin inay xitaa waxay wax ku karsanayeen ay hore u soo qaataan. hooyo walba waxay la soo carartay ilmihii si aysan uga dhimanin ayay maaragtay caruurtii keliya soo qaadatay, dhar ma wataan, weel ma wataan, guri hooy ma haystaan, lug bay ku wada soo lugeeyeen ay ku imaadeen. dadkaas maanta waxaa gaartay dhibaato aad u weyn. annaga haddaan nahay wasaaradda haweenka iyo gabdhihii Soomaaliyeed ee Jubbaland, ururka haweenka uu hoggaaminayo Faadama Kateelle ay hoggaamineysa waxaanu wax gaarsiinay haba iska yaraatee dad gaaraya ilaa iyo 261 qoys ah ayaanu Ilaahay wixii maaragtay dadka aan ka soo qaadnay aan u geynay halkaasan oo ugu soo qaybinay. Waxaanu aragnay dad aad u dhibaataysan, waxaanu aragnay dad aan biyo macaan haysan, biyo nadiif aan haysanin, waxaan aragnay dad ay dhaxanta iyo qoraxda iyo maaragtay iyo dabaysha maalinkiina u dayacan, waxaan aragnay dad aan hoy ay ku hoydaan aan lahayn oo banaan cidlaa iska fafadhiya.
Tan iyo markii abaaruhu ay ku dhufteen meelo badan oo Jubbaland ka mid ahay, waxaa isa soo tarayay qulqulka dadka Soomaaliyeed ee abaaruhu ay saameeyeen, kuwaas oo badi xoolahoodu ay kaga leedeen abaaraha. Waxaana maamulka Jubbaland uu dibadejin ugu sameeyey duleedka magaalada Kismaayo, gaar ahaan dhinaca waqooyi, halkaas oo deegaan loogu sameeyey. Waxaana aad u sii xoogaysanaya gurmadyada kala duwan ee dadka Soomaaliyeed ee magaalada Kismaayo ku nool ay gaarsiinayaan dadka abaartu ay saameysay. Aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.
Weli wararka abaaraha ayaynu ku jirnaaye. Geesta kalena abaarahaasi ku dhuftay qaybo ka mid a Soomaaliya ayaa la tilmaamayaa inay kordhiyeen tirada barakacayaasha soo gaaraya xeryaha ku teedsan duleedka magaalada Muqdisho. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa Muqdisho nooga soo diray wariyahayaga Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Muddo ayay kaamka Furqaan oo ku yaalla bannaanka caasimadda Muqdisho ku dayacan yihiin qoysas dhowaangala, kuwaasoo ka soo hayaamay abaaraha kala duwan ee ku dhuftay qaybo ka mid a gobollada dalka. Barakacayaashan oo isugu jira xoolo dhaqato iyo beeraley ayaa maanta ah xubeer aan waxba haysan kadib markii abaartu cagta marisay dhammaanba wixii ay haysteen, waana kuwa iminka ku dandaraysan duleedka magaalada Muqdisho. Barakacayaasha kaamkan Furqaan soo maciinsaday ee muddada bisha ku siman jooga ayaa waxaa ka mid a Faadumo Cabdi oo soo hadal qaaday walwalka ay jaal kala noqdeen iyada iyo qoyskeeda.
Hal bil yaan turuna ka rafaasanna dhibidhee walun haysana male raashin male biila'aan beedla'aan rafaad idandara ilmoogaana dhabtahaniin ka rafaadeen haddaba dandaryoona haddaba dhaquu dhaquuga ku noolna wal un haysana male wal yadaana ka jirna male wal ilaahay ogma aan tag raba tuugu hayna ilaahay idanshi idankaani hayna wal gacantaan wal haniinka shuba owlaadani un ta ka rafaadagna magalkaana waddanka makasow godgoda unbaha fadayn godkii wal la kasheenooy male uni magalkaana iska kor rafaasagna wal un haysana mal yadaan wal un ka jir male ilaahay sugoyna kolay umadiniin kooytalay aaminsuna waddan makasan dal i duur jinganin aya aruur waxaan wataa 8 wataa aadaygii aan 10 waay 10 cunuga wataa rafaad dandara unagu hata gacanta igu jabsan yahay wax aan yeday maanta ku jiro male ilaahay ku soo ka asaa sugeyna anigana ma dhaqaaga kar gabar haamila iska ahay rafaad waay dandara dib ay heestaadi.
Qabar Cali oo barakacayaashaasi ka tirsan ayaa tilmaantay duruufaha dhinacyada kala duwan leh ee ay waqtigan la daalaa dhacayaan.
Biid la'aan, bacar la'aan, raashin la'aan, dadkii libka dhaadaan maka jirna saasan haysad calaamaa cunta tama haysan mas-uul la'aan mas-uuladan duduunsinyiin ilmoo tawaab galaan ka dhadhiyaayan saddex waqtiid wal aamayan ree un saddeed waqti waa ka karsadaanoob mahaysan caafimaadka waabu noob hanuunsan soo saseedan daawaha ka qaadaan ilmoo tawa nooshisho maayan noo hanuunsiyin soo sajeena kaniiniyaalka sharobiyaalka hata hoqan dhadan hata meela jeen sharobiyaalan haniinsiye
haweenka uurka leh ee foolanaya intay la geeyaa
soos dadka baryaha xafado jooga dhalaayan aan kalena soos la jeen yaa raashin intina nisi biibi nisi mas-uulna niin dhisa aye bacna nasi alaamaa uuna nasi.
Nolosha adag ee qoysaskan la soo gudboonaatay ayaa diiday in haweenku ay ku nagaadaan aqalladooda cooshadaha ka samaysan, waxaana kuwa ay ka mid tahay qamar ay iibiyaan qoryaha loo yaqaano jaabada ama xaabada ee ay dabka ku shitaan qoysaska dhaqaale ahaan aan dhuxusha awoodin, iyadoo halkii xirme iibisa lacag dhan 4,000 oo shilinka Soomaaliga ah.
Baahan haydi wan degaala ka jiri hakitabneeno inta qoy intana baahani haydi gurnima gurni agu gurdaana duurka goofadhe madahatoonaano buriye gurnyoon haano goob goobaysaan afar afar kuwa ka gadaan meelkaanoon shaqa mahaasaan goday goday kan bahaayan yoon nustoola rataho baahela ilmo ata ilmo nindoro aanada tanka gadaan afar afartood aniguna waa shaqaysana aboon waa shaqayna ana gornyo ku gura gornyo ka koobe usiin madahata ugudeen behe oo beesaba waay askanagada usiin oo shaqa la'aan jirta aniguna gornyo isugu goobay sidee afar afar koon lagada iyo ilmoo ay ka biilade
makaxaaji waa hooyada ah oo ka tirsan barakacyaashii ka horreeyey kuwa iminka xeladan soo magansaday waxaanay kol hore ka soo hayaantay degmada baar dheere ee gobolka gedo
dhibaato leh naga soo kaysay iyo col naga soo kaciyay annaga xamar imaadnayn haddana mago ga-antii sidaan leeba
maxaa qabatiin idinka haddaad dumartiin
awel hore milaamilyan ka shaqaynay haddana hadda wax aan haayo malay xibnahaas garbahaas aa i xanuuna alxamdulilah hadda hemgu nolol ilaahaleh waa iska roogna nabadaan qabnaa walaalo raashin la-aanhe waaba la raashin la igeesan jelaynahay lacag ma haysana saddexda waqti hal mar aan bariiska cunna ama baasta caruurta afar ruuxaan wataa afarta cunugoon wato waxaa waaye alxamdulilah ila wax shaqayn kara maah dugsi hal cunugaa dhigani kara inta kale yaryar waay aabo maleh aakhara u guur alxamdulilah anigana xoogeygii kan waay buush leen ku jirnaa buush roob haddiis imaada ilaahay naga reebo mugii shushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushush karno ma soo gadan karno saas leh xaal baxyihii ma la soo gadan karaan ku dhaar
waataa ugu dambeyntii maxaa codsanaysaa
waxaan codsanaynaa soomaali maxamed hay-ad ha ahaata dowla ha ahaata marka waxaan ka codsanaynaa hadduu ilaahay raalli ka noqdo inay nolol noo raadiyo
xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
dhegeystayaal waynu soo noqon doonaa dhinaca warbixinada iyo weliba wararka ku saabsan barakacayaasha iyo weliba qaxoontiga soomaalida haatanna aynu wada dhegaysanno heestan uu codkiisa inagu soo gaarsiinayo fanaanka maxamed saleeban tube
kugu dadabayaay darartaynu kulana dulku ila wareege darartaynu kulana dulku ila wareege dimashu iyo nolol bashuli kala dhexjooga dimashu yono lon ban wedi kala de chuga sankiya din mari sab udi vai sala de sankiya din mari sab udi vai sala de Adnai udairain, ibathadai haiso, iso dawiyo. Andamai no hachada. bahay lamodi wan ka sugayay dawa
وقان شعليسان دقتك على فلايا وقان شعليسان دقتك على فلايا دايل هو ملايني ويغا تبع شبوي دايل هو ملايني ويغا تبع شبوي ودنا هاي dofanayo digeega digeega nugaye wadna hai dofanayo digeega digeega nugaye
haatana aynu kacno dhinaca iyo xeryaha qaxoontiga ee dalka Kenya. Farshaxanku waxa uu ka mid yahay xirfadaha ugu qaalisan ee laga sameeyo dhaqaale ballaaran, inkastoo shaqadaasi ay tahay hawl adag oo u baahan dadaal badan in la geliyo. Muxuub Xasan Hilowle waa hooyo qaxoonti ah oo ku shaqeysata farshaxanka, iyadoo tilmaantay in masruufka qoyskeeda ay ka soo saarto farsamadan u gaarka ah. Waxaana qaybaha farshaxanka ee ay samayso uga warantay wariyahayaga Cabdisalaam Salase nooga soo warraba xeryaha qaxoontiga ee dhadhaab.
Magacaygu waxaa ladhahaa Muxuub Xasan. Waxaan deganaa xerada Dhagaxley. Waxaan imaaday 2008 markaan imaaday, intaan jidka soo socday dhibaato badan aan kala kulmay qaxootiga. Markaan imaaday 2008 waxaan ku shaqeysanayay farsamadeeda gacanta, taasoo ii sii dheereed xirfadeyda oo ii gaarka ah harqaantolooga, koofidaha, taasoo aan sameeyo micnaha mana haysan cirbado oo cirbadihii loogu talagalay, ma haysan shandarwooyinka oo jajabeen birahooda ka sameystay. Waxaan ku sameyn jiray koofidaha ilmaha umulaha loo geliyo, iyo waxaan ku sameyn jiray sigsaanta ilmaha loo geliyo, iyo waxaan ku sameeyaa boorsooyin waa tolaa igana.
Waa tahay shaqadan farshaxanka ah, goormaad baratay, halkees ku baratay?
Farshaxanka aan waxaan ku bartay Soomaaliya 1980-kii, gabar walaashay kula janoma Soomaali wax ka baranaysay. Marka iyada wax soo barato, ay guri ku soo laabato, xirfadda ay soo barato anaga ka fiirsan jiray, waa sameyn jiray. Kabacdi haddana waxaan galay meel oo farshaxanka iyadan lagu barto, shiliskaas harqaanka ayaan ka soo bartay. Marka waxay ii noqotay xirfad aan ku shaqeysto. Waxaan tolaa koofiyadaha nimanka odayaasha, waa ii imaadaan waxay dhahaan koofiyada sunna nootol, koofiyadaha kaabooyga waan sameeyaa, calanka Soomaaliya waan ku sameeyaa, waxaan ku sameeyaa calanka Kenya haddii laga soo codsado. Hadda baashaan, hadda shalmada aan sameynayo
waa midana haatan gacanta ku hayso.
Hadda gacanta ku haayo waxaa ii dirsaday nin oo Kongoliis ah, wuxuu yidhi calanka Congo igu samey, calaamadahaanay leeyihiin calaamadihii aan hadda u sameynaya. Hadda waxa ku socda waa calanka Congo.
Saddexdan kalar,
saddex kalar waaye, oo buluuga cirka u eg, iyo jaale iyo guduud
waa yahay. Waa arkaya in calankan Congo haatana gacanta ku hayso. Maxay kale Soomaalida jecelyihin ay ka dalbadaan oo aad ku hagaajisaa farsamadan farshaxanka ah? Agabkaas aa u isticmaasha muxuu yahay?
Doonta wallaahi waxa waaye, horta sharci malihi oo matay kari Nairobi, matay kari, kama soo gadi kari aniga. Laakiin dad baa u dirsadaa dhowr jeer, xataa lacagii aan dirsanayo waa ligala gooyey.
Waa tahay waxyaabaha aad ka samaysa maxaa qeybka ah, maadaama
boorsooyinka oo haweenka ay lacagaha ku ritaan? Waa sameeyaa, qofka iyo dalbada waa u sameeyaa. Marka agab badana ka sameeya cagasaara jiro, cagasaarka xataa hadda cagasaarkii 2018 miya aa ku qoran soo aan jeclahay. Haa, cagasaarkaas hadda waa iga qabyo oo waxaan ku dhammaystirtay waan waaye. Duntii lama doono karo, dhaacibadii lama doono karo.
Waa yahay, inta badan waxaa arkaa dhalinyarada qaxootiga ah waxay aada u jecel yihiin calamadan maamul goboleedyada. Miyay ka dalbadaan oo dalabkaagi qeyb ma ka tahay oo suuqgeynta meesha?
Haa, waan u sameeyaa marmar, waa i warsadaan. Waxay dhahaan noo sameey calanka Puntland, noo sameey calanka Somaliland, noo sameey calanka oo Jubbaland, kulli wax dhan waa i iga dalbadaan.
Waa tahay, markaad sameyso calankan, tusaale ahaan calanka Soomaaliya oo kale, dhaqaale ahaan meeqaad ku hagaajisaa? Maxaase waxyaabaa sameynaysa oo noloshaada ay ka bedeleen?
Wallaahi
waxa harto waa lagu tacba oo juudi weyna la gelina marka hadaan u sameeyo sida hadda baashan shalmada camal oo hadda u sameeyo berigii hore waxa iska gadin jiray 500 laakiin hadartaan waxa maadaama ay dhib badan yihiin kushin hadda aan dhahay ninkan wuu iga aqbalay waan ku qaadanayaa wiira
waa lacag $10 u dhiganta
$10 waa
wayahay in calamada kale ee goboladana ka war ayagana iyo fanaanadahan magacyada ku qoran yihiin sanadka ku qorayso ayagana meeqa iibisaa noloshaas waxma ka bedeleen
wallahi dharkan xataa waa rajeynaa magacana ku qorna marka waa kulley waa shaqo nolosheed waxba ka bedeleen markee haddee maanta kor lagaa soo biilayn oo maanta qofa ku tirsanta aan jirin alxamdulillah waxaan xoogay ku shaqaysto baan aan cunaa
waxaad ka soo saarato farsamadan ayaad caruurta ku biilataa
haye
waa gartay n wax taageeraha oo aad ka heshay ma jiraan hay-adaha gargaarka ee qaxootiga caawiyo tan iyo waqtigii aad qaxootiga timid
haa waxaa taakuleen aan ka helay oo xoogaa tababar i siiyey anoo xirfadan kale aan garanayo dharkarinta hay-adda DRC ayaa iyada tababar i siisay marka alxamdulilah tababarkaasna hadda waan ku shaqaystaa iyada laftirkeeda dhar waan karinaa marka alxamdulilah waan iska shaqaysanaa
waayahay n weli ma ka codsatay in shaqadan ama xifradan lagu horumariyo ay ka caawiyaan agabkii aad farsamadan ku horumarin lahayd
wallaahi kolley way arkaan oo u n xataa dhowr jeeray ila kulantay ee aragtay farsamadayda laakiin weli wax ballanqaad ii sameeyey ma jirto
waa tahay agabkan aad samayso suuqa miyaad ku iibisaa mase dalabaad ayaa jiro qaabkeeba marka wax lagaaga iibsadaa
wallaahi agabka aan sameeyo meeshanba lagu imaadaha laga gataa suuq kalenta aan geeya ma lahan meel kalentaan sii aadi kara ma jirto ilaa marba haddii alleynkanu kaa dhacay oo aadan gaari karin dhadhaab xataa aadan gaari karin dhibkeeday leedahay marka meeshaanayto waa adiga un xabsi korka fiidana isaga jirna
caqabad ayaa ku qabtaa dhaqaqla-aanta
marka alxamdulilaahi sas ay tahayna hadda qutulyoonkayga waa soo dhacsadaaho waa shaqaystaa
waa yahay n ugu dambeyntii hamigaaga ganacsi ee shaqadan inaad kahormarayso aad jeceshahay ilaa harkee buu gaarsiisan yahay
wallaahi hamigaanayto ganacsiga hadda waayeel baaba noqdo indhaha xotaa xoogaa waa loo yimaaday oo daciifnimaa soo kortay laakiin waxaan jeclahay aniga inaan marnaba aanan dad ku tirsanaan oon xoogayga cuno marka sabsasaan jeclahay taageer waa rabaa ha qalabkan la ii keeno oo laygu tixgeliy waa rabi lahaa laakiin haddii aanan helin xataa aniga inaa oo xoogayga aan muruqayga aan maashtaan jeclahay
waxaa jiro dad badan oo farsamadan yaqaano oo xaafadii iska joogo maxaad kula talin lahayd
wallaahi aniga aad aan dadka u baraarujiyaa waxaan dhahaa wax alla wixii aan idinkaga aqoon roonahay iila imaada marka fadhi ma fiicno waxaan haweenka ku baraarujin lahaa inay shaqaystaan ay maxay xirfadaha bartaan sida ay ayagoo gurigooda joogaan ilmahooda haystaan ay wax ugu qabsan karaan maadaama ay qaxooti yihiin oo qaxootiga ay joogaan
taasina waxay ahayd muxubi xasan oo farshaxanka kaga shaqaysata xeryaha qaxoontiga ee waddankaasi kenya islamarkaana u warramaysay waryahayaga cabdisalaam salas haatanna gabagabadii barnaamijka ayaynu dhegaystayaal maraynaaye aynu wada dhegaysanno heestan ay sida wada jirka u qaadayaan fanaaniinta salaad derbi iyo weliba saynab xige
جمال بلس عاشقا نفتني يجعي الكبا أنا بدجلينو
heestaasi ayaana ugu dambeysay barnaamijkii tubta iyo guud ahaanba idaacaddii habeennimo tan iyo kulanti dambena waxaan idin leeyahay sidaayo nabadgelyo.
Ana liin ana laba ligdoo